Israelgo entitateak Euskal Ikerketa Zentroen proiektuetatik kanporatzeko eskatu dute zenbait ikertzailek. Cristina Martin. EAEko osasun ikerketa zentroek Israelgo erakundeak ikerkuntza proiektuetatik kanpora ditzatela eta ikertzaileek kontzientzia eragozpenerako duten eskubidea blindatzea. Horiexek dira Researchers for Peace RLUP, bakearen aldeko ikertzaileak taldeak gaur plazaratu dituen eskaerak. RLUP izeneko taldea sortu berri dute Biogipuzkoa, Bioaraba, Biobizkaia eta Biosistemakea eko ikerketa zentroetako zenbait ikertzailek. Talde hori eratzeko grina piztu diete Israel Palestinan egiten ari den genozidioak eta EAEko armagintza industriaren gorakadak. 200 ikertzailek babestu dituzte eskaera horiek eta mugimendu berriaren lehenengo ekintza izan da 4 ikerkuntza zentroetako zuzendaritzei gutun batean helaraztea. Talde sortu berriak gogorarazi duenez, Israel Palestinan egiten ari den genozidioak larriki urratzen du nazioarteko zuzenbide humanitarioa. Hori dela eta exigitu dute EAEko osasun ikerketa zentroetako proiektuetan parte hartzen ari diren Israelgo entitate publiko zein pribatuak kanpora ditzatela. Eskaera horiek jaso dituzte gutun batean eta 4 zentroetako zuzendaritzei helarazi diete gaur. Egitasmoaren berri emateko Donostian egindako prentxaurrekoan, Ana Gorostidi Biogipuzkoako ikertzaileak hitz egin du, eta azaldu du osasun ikerketa zentroetako zuzendaritzek eskura dituztela Israelgo taldeen parte hartzeari buruzko datuak eta beraz. Zuzendaritza horiek badakitela zenbat proiektutan ari diren Israelgo taldeekin eta zenbat kolaborazio dauden. Pablo Barkok berriz argitu du haien asmoa ez dela proiektuak aldatzea edo arriskuan jartzea. Haien proposamena, ostera, zera da. Ikerkuntza partzuergoek presioa egitea Israelgo entitateak kanporatzeko eta etorkizunean ere parte ez hartzeko. Ikertzaileek aipatu dutenez, Horizon Europea aurrekontuek finantzatutako hainbat proiektutan ari dira parte hartzen modu zuzenean Israelgo entitateak eta jakinarazi dutenez, horietan euskal erakundeek ere laguntzen dute. Kontzientzia eragozpena blindatzea. Horrez gain, arrazoi bioetikoengatiko kontzientzia eragozpenaren eskubidea blindatzeko eskatu dute bereziki. Arlo militarreko entitateek parte hartzen dutenean eta genozidioetan edo gizateriaren aurkako krimenetan laguntzen ari diren kasuetan. Eskaera horiek gauzatzeko bi proposamen zehaztu ditu ikertzaileen taldeak. Batetik, Israelen parte hartzeari betoa ipintzeko klausulak onartzea eta bestetik aurrekontuetako diru sailen gardentasuna bermatzea. Modu horretan, argi eta garbi ikusi ahalko da genozidioa eta aparteida sustatzen duten estatuetako entitateei egiten zaien ekarpena. Material biosanitarioari dagokionez, erosketa kontratuak berrikusteko eskatu dute eta proposatu dute Israelgo hornitzaileak kontratu horietatik alboratzea. Ikerkuntza zentroetako zuzendaritzek sinatu dituzten genozidioaren aurkako neurriak ondo ikuskatzea ere exigitu dute, horiek benetako inpaktua izan dezaten. Taldeko bozeramaileek esan dutenez, jada ez du inork zalantzan jartzen Palestinan gertatzen ari dena genozidio bat denik. Argi utzi dute haiek ez dutela genozidio horren konplize izan nahi. Lan esparruan eta arlo akademikoan boikota sustatzeko sare baten inguruan batu gara jakinarazi dute. Hori dela eta uste dute Israelekin kolaboratzen duten entitateen desinbertsioa sustatu beharko litzatekeela, baita isunak ere. Talde sortu berri horren asmoa da ezagutza etikoki sendotzea. Ikertzaileen esanetan, osasun ikerketa ezin da neutrala edo konplizea izan. Ikerkuntzak, hezkuntzak eta osasun jarduerak beti gizakiaren alde, nazioarteko zuzenbidearen alde eta justiziaren alde kokatu beharko lukete eta ez interes ekonomikoen alde.